Tak já vás vítám na pokračování dnešního ranního povídání. Pokusím se navázat tam, co jsme skončili. To, co tam vidíte teďka na obrazovce, je jedna z nejdůležitějších křivek nebo z grafů, které nám vysvětlují to, jak poběží váš, popřípadě můj život. Eufemicky se tomu říká křivka přežití, správně se to jmenuje úmrtnostní křivka, ale je to moc depresivní, tak radši říkáme křivky přežití. Na té křivce dole, na ose X, máte věk a nahoře, na ose Y, je procentické zastoupení ještě žijících lidí. To znamená, vidíte, že když si vezmeme teda tu křivku Čech 21. století, tak od roku, od narození přes střední školu, přes vysokou školu, až někde do 50-60 let žijí prakticky všichni vaši spolužáci. Zkuste si projít, kdo z vaší základky střední školy, po případě vysoké školy, je už mrtvý. Když si spočítáte, kolik máte takovýchhle spolužáků, zjistíte, že to je 0,0 nic. Já už, když procházím své spolužáky, tak už jsem dobře na pětce. Jo, pět a přes pět lidí už je mrtvých v mém věku, ale já se blížím 50. Co to tam bliká, ale asi to je tak správně. Jo, to znamená, že když jste ve vašem věku, a tohle to budou všechno lidi, kteří se narodili v jednom stejném ročníku, tak z těch, kolik vás tady je, 50, 70, no tak je mi líto, a tady ten pruhovaný kolega už to má za sebou. Jo? Stejně já, když jsem dostudoval vysokou školu, no tak prostě kamarád Kozlík, spolužák z koleje, šli do Tater s kamarádem, na jednom laně spadli, přijeli domů dva pytle okončetin. Jo? Takže prostě to se ho stane. Jo? Stejně tak jo, kamarádka Blanka na rakovinu zemřela, Petr, jak se jmenoval, Pezek se mu říkalo. Pezek, tak ten už to má taky za sebou. Jo? To znamená, v mém věku prostě těch pár spolužáků už napočítám. No, koukněte se dál na tuhle svislou čáru. Jo, vidíte ji tady, tu svislou čáru, ona tam není nakreslená, ale dá se tam tušit. Někde kolem roku toho 82-85 existuje svislá čára, která říká dál už ne, přátelé. Ta čára je napsaná ve vašich hlavách, ve vašich buňkách a je to geneticky nastavené stárnutí. To znamená, v každé vaší buňce, nejenom v hlavě, je napsaný program, který říká vašemu tělu, jakmile dosáhneš věku 82, 85 let, tak už to zabal. A podle toho, jak se tahle ta minutinka předbíhá nebo zpomaluje, no tak to stihnete dřív nebo později. Ale v každé naší buňce je napsaný tenhle ten program, kdy je naprogramované naše úmrtí. Proto v okamžiku, kdy se začínáme blížit k tomuhle 80. věku života, tak přijde zubatá a z těch našich spolužáků to začne kosit každý rok 2 až 3. Jo? To znamená, když se dostanete do svého věku těch 80 let, no tak každý rok přijdou 3-4 parté. Takhle to začne odkrajovat a za nějakých 10-15 let zůstane jenom tady ta malinká skupinka. Všimněte, v té skupince jsou převážně ženy, jo? Což je nespravedlivé, ženy dospívají dřív a umírají později, ale nebuďte, nemusí být smutný, sami nezůstanou, bude s nima bydlet strejda Alzheimer. Jo? Protože ženy jsou na to náchylnější, hold na toho strejdu. No, to znamená, tohleto je osud těch lidí, ty se samozřejmě dožijou nějakých třeba 90 let, takového kmetského věku, má to jenom jeden háček, široko daleko nebudou mít kamaráda a spolužáka, protože všichni budou o 30 let mladší, že jo. Takže to je prostě náš osud. Všimněte si, jak dramaticky jinak vypadala křivka přežití
ještě k této křivce, k 21. století. Tu křivku do pravého úhle, to znamená tady takhle, jo, tady do tohohle pravého úhle, zarovnávají lékaři. To znamená, čím lepší je lékařství, čím je lepší hygiena, kvalitnější potraviny, větší bezpečnostní opatření, tím víc je ta křivka takhle pravoúhlá. Jo? Jinými slovy, jenom tady ten malinký výsek je ještě k zachránění. Nad tuhle tu čáru těch 80 let se doktoři nemůžou dostat, protože by potřebovali přeprogramovat náš genom. Sakum prdum se vším všudy, to znamená, každý jednotlivý DNA ve vašich buňkách by se muselo překodovat, což není v našich silách, to znamená, prostě tady je naprogramovaná genetická smrt, jo, která prostě nás ukončí, jakmile dosáhneme tohohle věku 80 let. Všimněte si, jak ta křivka dramaticky jinak vypadala v 16. století, jak vypadá v dnešní Africe, podobně vypadá třeba v Indii. Je tam dramatický propad od 0 do 6 let. Všimněte si, co na tomhletom grafu v tomto období do 6 let zemře třetina, 33% dětí. To znamená, když vezmu tady ten sál, tak 33% je tady, jedna třetina. Sorry, vy jste se nedožili první třídy. Jo? To znamená, tohle to je prostě ne novorozenecká úmrtnost, ale úmrtnost v předškolním věku. Aby tyto děti přežily, vyžadujou nadprůměrnou péči matky, a aby to matka vydržela, tak potřebuje ještě nadprůměrnou péči muže, proto vznikla partnerská láska, ale protože i jeden muž je málo, tak se ještě přidala nadprůměrná péče prarodičů a sourozenců. Jo? Když se tohleto dohromady všechno spojí, tak je možný z těle těch z té třetiny umírajících dětí zachránit některé. A takhle vlastně vznikla partnerská láska a potom ta láska těch prarodičů. Zároveň to je i to, co nám zvyšuje ten věk. To tady nemusím zase do detailů jako vyprávět. Každopádně, co jsem chtěl tímhletím zdůraznit, že existují dvě důležité nebo několik důležitých předělů v našem životě. Jednak je to 6 let, kdy jdeme do základní školy. V tom okamžiku rodiče, třeba biologický rodiče dětí v ústavu, o ty děti ztrácejí prakticky jakýkoliv zájem. Stejně tak o děti starší než 6 let ztrácejí zájem náhradní rodiče. Protože už to dítě se považuje jakoby za soběstačné a nechává se svému osudu. Další hrana, která následuje, je hrana puberty, to je kolem 12 let a v tomto věku se děti stávají prakticky biologicky dospělými. To znamená, to je druhá čára a pak ještě dalších pár nedůležitých čar, no a pak je na konci ta důležitá čára, která se zove smrt. To znamená, my musíme při jakékoliv práci s dětmi respektovat alespoň tyto tři nejdůležitější čáry našeho života. Tady vidíte tři kritická období dětí bez rodiny, popřípadě dětí, kde jsou války o děti. Je to tady ta křivka, kterou tady vidíte, je počet zájemců o adopci s věkem dítěte. To znamená, čím je menší věk dítěte, tím větší je zájem a tyhle ty křivce, takhle prohnutý, kdybychom ji trošku zarovnali, se říká exponenciála. To znamená, každý rok to klesne o nějaký stejný podíl, jo? Třeba o třetinu, o polovinu. To znamená, dá se z toho počítat. Jo? Je to takováhle křivka, je tady nějaký flipchart, zkusím to nakreslit. Vidíte na to? tady máte věk dítěte, tady máte počet zájemců, tak exponenciála vypadá takhle.
Jo? Protože exponenciála nemá žádný výrazný bod, tak nás zajímá, kdy se ze 100% dostaneme na 50%. To znamená, a tomuhle, pokud je tady čas, tak se říká poločas rozpadu. Jo? No, to znamená poločas rozpadu zájmu o dítě, ten bude někde tady. To znamená 3-4 roky, jo? To znamená, tady ta křivka nám vlastně říká, že děti starší než 6 let jsou pro náhradní rodiče prakticky nezajímavý a samozřejmě i se dramaticky mění ta výchova. Tyhle ty dvě čáry nás zajímají. Vždycky sledujeme tady ještě jedna čára kolem těch 3 let, kdy dítě je vhodné na kolektivní výchovu. Jo, ve 3 letech dítě dobře snáší přesun autority na autoritu. Což do 2 let dítě snáší mnohem hůř, ale co je důležitý, děti 2leté až i ty 3leté chtějí vždycky mít dyadickou vazbu. Víte, co to je dyadická vazba? Dyadická vazba je jeden dospělý, jedno dítě. Jo? Na tohle to jsme naprogramovaní tím, že rodíme jedno, maximálně 2 mláďata. Jo? To znamená, právě díky tomuhle je lidské mládě nastaveno na dyadickou vazbu a ta dyadická vazba právě končí kolem toho 3. roku, kdy je možno to dítě dát do vazby 1:N. Jo? To znamená, jeden dospělej a za ním 30 jo? malých trpaslíků. Jo? Takže tohle to se dá od těch 3 let. Proto od 3 let dovolujeme, nebo myslíme si, že je přípustná náhradní, teda střídavá výchova, ale s tou výhradou, co jsem říkal v dopolední přestávce, čas dítěte je velice rychlý, to znamená pro dítě jeden den je velice dlouhá doba, to znamená střídání by mělo být od těch 3 do 6 let, když už teda střídavá výchova, tak po režimu buď po dní se střídat, anebo režim 2-2-3, to znamená pondělí, úterý jeden rodič, středa, čtvrtek, druhý rodič, pátek, sobota, neděle, zase první rodič. Takže to jde. Napíšu to třeba takhle. Táta, máma, táta, pak se to vystřídá, máma, táta, máma. A další týden zase za 14 dní to zase jde do kolečka. To znamená pro to dítě je to střídání rychlý, to znamená odpovídá to věku nebo myšlení toho dítěte. Prosím vás, když by se mě zeptají, soudce, jaký interval je optimální pro dítě, tak mu řeknu 2 hodiny. Jo? Takže optimální střídavá výchova jsou po 2 hodinách. Asi tak jako v rodině, jo? Já si vezmu holky na procházku, on si vezme dítě, jo? Nebo manželka s někam s nima zajede. To znamená po 2 hodinách, po 30 minut a tak dále. To je optimální pro dítě. Jakmile to natahujeme na den, týden, měsíc, 30 minut, tak to není optimální pro dítě. To je optimální pro rodiče a je to spíš kompromis mezi zájmy dítěte a zájmy dospělých. To znamená, mluvit o optimálním intervalu pro dítě je nesmysl. Dítě preferuje ty hodinové intervaly, zejména pokud jsou to malí děti, jo, to znamená 3-4 roky. Takže tohle je problematika toho malého věku. 4 až 6 let děti poměrně už dobře snášejí to, že jdou do jiného prostředí a že tam spí. Například děti jsou schopny spát odpoledne ve školce. Následuje období latence mezi 6 až 12 lety, kdy ty děti jsou poměrně už soběstačné, ale zároveň jsou pořád nedospělé, nemůžou mít děti, nejsou biologicky plodní. Ve 12 letech nastupuje puberta. Dotaz na rádio Jerevan, jak dlouho trvá puberta? Ano, u každého jinak. Takže v tom případě chci průměr a směrodatnou chvilku.
To asi do hlavy teďka neřeknu.
Dobře, tak plus minus autobus. Jak dlouho trvá puberta? No, maximálně, to je to spíš rozpětí. Prosím vás, puberta trvá tak půl roku až dva. Jo? To je okamžik, v okamžiku, kdy se vám začne měnit hlas, začnete být chlupatý, ženy začnou menstruovat, my začneme mít poluce. Jo? To znamená, to je velice krátké období. To, čemu se říká lidově puberta, je správně řečeno adolescence. Jo? To je věk od těch, když ve 12 přijde puberta, tak do 13, nejdýl do 14 už jsou s tím ty děti hotoví. A od 14 do nějakých 20 něco, to není puberta, to je adolescence. Jo? To je věk, dřív se tomu říkalo juvenilní, ale dneska se tenhle termín taky nepoužívá. Ale prostě to už je, ten člověk je biologicky dospělý. Co je třeba si uvědomit, co nám udělají hormony v hlavě tou dobou? Najdu vám nějaký hezký obrázek. Tak prosím vás, tohleto je změna testosteronu v krvi nás mužů. Všimněte si, že do nějakých 12, 13 let tam opravdu nic není. Pak je raketový nástup, který říkám, jak jo, ty trvá tak ty dva roky maximálně. A pak to s námi jde dolů kopcom. Ta tečka označuje krizi středního věku. Jo? Všimněte si, proč tam mám napsáno, že tady nic není. Je tam, že tam není žádný zlom. Vidíte tam nějaký zlom na té křivce? Tam nic není hormonálně. To znamená, krize středního věku není hormonální změna. Na rozdíl od žen. Ty mají klimakterium, tam se dějou divné věci. Ale, jo? Ale u mužů se opravdu nic hormonálně neděje. To znamená, tam ta změna je identitní. To je problém té krize identity toho člověka, toho muže. Ne to, že by se v něm splašily hormony. Hormony se v něm splašily v pubertě. Jo? Tahle ta šipka vám taky ukazuje, že do tohohle věku nemá cenu dětem vysvětlovat, jaké to je mít orgazmus tamhle nahoře. To se dětem nedá vysvětlit. To se musí zažít. Jo? Jo? To znamená, chápejte, když se řekne udělal se z toho, tak ty děti opravdu neví, co to znamená udělat se. Jo? Nemůžou to vědět, páč k tomu nemají hormony. To znamená střídavá výchova, tady, kde je ta šipka, sexuální výchovu směřovat sem této křivce, aby věděli, co bude následovat. Jo? Nemá to cenu vykládat nějaký detail ve 4 letech, protože ty děti to zajímá asi jako termodynamika. Jo? To znamená, tohle to chci říct jenom k tomu, jak ta puberta je důležitá hormonální změna a co to s těmi dětmi dělá. Ten základní rozdíl je, když si vidíte malý dítě, který takhle má v ruce panenku a já řeknu, Žofinko, sousedka má pro tebe perník, jaj, bum. Panenka spadla na zem a Žofka si jde pro perník, jo? Ta panenka jako kdyby neexistovala. Ona existuje, tak jí hrozně si jí ňuchňá. V okamžiku, kdy přijde perník, panenka spadne na zem, jako kdyby neexistovala. To je dětský vztek. Děti jsou vláčné, nejsou schopny konzistentního odporu. Naproti tomu, jakmile holka přijde do puberty, počne a následně i porodí dítě, tak v tom okamžiku, aby byla matkou, aby vůbec mohla být matkou, tak musí být schopna o to dítě bojovat konzistentně minimálně následujících 6, 12 až 60 let. Jo? horších případech. Ale každopádně potřebujeme, aby ta matka na to dítě myslela konzistentně a vytrvale alespoň těch 6 let, než to dítě se dostane spoza toho ohybu té křivky, kterou jste viděli před chvilkou, jo? Až za tenhle ten ohyb jí potřebuje dostat to dítě. Díky tomu ty děti, které jsou ve 12 letech dospělé a těmhle hormonům, které jsem vám ukázal, se těm dětem prudce změní uvažování a z těch podajných děťátek se stanou velmi tvrdohlaví a zabejčený tvorové. Výsledek je nejenom to, že se říká, že s nima mlátí puberta, ale samozřejmě vznikají prudké srážky mezi dětma a rodiči. Dřív se to řešilo tím, že prostě ty lidi šli z domu. Třeba ta babička, jak jsem vám o ní mluvil dneska ráno, za tou přišel ve 13 letech otec a říká jí: Aneško, nemáme pro tebe chleba, musíš jít z domu. A holka samozřejmě po pubertě se zvedla a šla do učení k mlynáři, pak se vdala a už se nikdy nevrátila do otcovského domu. To znamená, opravdu dospělost dřív začínala v těch 13 letech. Stejně tak, když třeba Žid na přelomu letopočtu chtěl provdat svou dceru, tak mohl přijít za tou 6letou holkou a říkal jí: Sara, vezmeš si Mošeho. A Sara si vzala Mošeho. Pokud ta holka byla starší a bylo jí třeba 13, přesně řečeno o 12 let výše, tak za ní přišel a řekl: Sara, chtěli si vzít tady Mošeho? Jo, musel si jí zeptat. Proč si jí musel ptát? Proč Židi 2000 let před Evropskou unií měli zakódováno, že se musí zeptat 12-leté dcery na její názor? Viděli jste Marišu, bratři Mrštíků? Znáte Vávru, Kafe a tak dále? Ano. Jo, chápejte? Oni Židi už 2000 let před náma měli jednu špatnou zkušenost, a totiž s nějakýma Marišama. V okamžiku, kdy vezmete už dospělou ženu, to znamená po 12. roku života, a vnutíte jí sňatek, který nechce, tak ona vám vyrobí Vávru. Jo? Zabila si ho? Zabila. Jo? Proč? Protože už ta Mariša, po té, co je v té pubertě, je schopná konzistentního a dlouhého odporu vůči Vávrovi, vůči rodičům, vůči někomu. To je vlastnost dospělého člověka. Proč to tady všechno složitě vykládám, je zjišťování názoru dítěte. Jo, tady to je ta závěrečná scéna z Mariši. Ve dveřích se objeví pouze nohy mrtvého Vávry. Děvčico nešťastná, ty jsi je otrávila, opora spadne. Jo, to znamená, tohodle začínou být děti schopný s úderem 12. roku. Přesně řečeno, s úderem testosteronu. Když máme děti 3leté, 2leté a tak dále, tak tohodle systematického odporu nejsou schopni. Klasická je debata mýho Erlánka, to je tady ten číman se sousedkou. Jo? Sousedka: Ahoj Erlánku, já se s tebou nebavím. A máma: Ty se s paní sousedkou nebavíš? Ne, ale paní sousedka má pro tebe perník. Aha. Erlánek se otočí o 180 stupňů a cupitá si pro perník. Tohodle chování, prostě tohleto chování je typické pro děti před pubertou, zejména ještě ty předškolní děti. To znamená, že to dítě má, když zjišťujete názor toho dítěte, jestli chce jít k tátovi nebo k mámě, tak to dítě má naprosto nevývratný názor, má to jenom jeden háček, za 2 hodiny bude mít jiný nevývratný názor. Jo? Jo? To znamená, tam se nedá spolíhat na to, co nám to dítě řekne. Jediné, co zjišťujeme jako psychologové, je, pokud dítě stabilně preferuje některého z rodičů Ale to se projevuje ne řečmi, jako u toho miluju tě, jak jsem už dneska říkal, ale chováním. Prostě to ten jeden z těch rodičů může být zábavnější, lépe to s těmi dětmi umí a tak dále, nebo naopak dělá výchovné chyby, tak proto to dítě nepreferuje, ale to se bude u toho dítěte projevovat v chování dlouhodobě a stabilně. To nemusí být otázka toho štvaní matky třeba nebo toho druhého rodiče proti tomu druhému rodiči, no ale prostě jenom to, že ta matka je třeba příliš úzkostná, no, nedokáže s tím dítětem to hezky umět, nebo jak jsem říkal, s tím tátou, který běhá schody, k tomu se ještě dostaneme. Jo? Pak se to projevuje asymetrii při předávání, to znamená, když jde od otce k matce, tak pláče a má separační reakci, ale když jde od matky k otci, tak ji nikdy nemá. Jo? Jak jsem už ukazoval dneska, pozor na manipulaci se separační reakcí. Tam to může dělat rotiku. Tak, koukneme se na prezentaci zjišťování názoru dítěte. Tak, prosím vás, jak už jsem dneska říkal, když cokoliv dělám s rodiči, vždycky píšu zápis. Přesně řečeno, když dělám cokoliv pro soud, jinak to nepíšu. Ale když dělám něco pro soud, vždycky si dělám zápisy rovnou před těmi rodiči. Matka dostávala zvyšující se pokuty za to, že syn nechtěl k otci chodit. To znamená, soudkyni každý měsíc dala pokutu o tisícovku větší. 14. prvního, co to je, červenec, 13.05 se sešli rodiče u nás, jo, před dobem a já jsem je pozval na zahradu, kde mělo začít setkání. Načež otec prohlásil, že nebude nikde, kde by byla i jeho ex-manželka, že s ní zkrátka nebude ve společné místnosti. Tak jsem se snažil domluvit takzvanou zakázku, kterou bychom měli řešit, co by se mělo vyřešit a tak dále. Smrček to ale rezolutně odmítl s tím, že on od Jeka nic nepožaduje, že se s ním na ničem nebude domlouvat, sedl do svého auta a ve čtvrt odjel. Pak jsem si popovídal s matkou. Tady zdůrazňuju, tady byl nějaký zlom, ale třeba tady je třeba to, že v okamžicku, kdy ten kluk se blíží pubertě, tak přestává být jednoduchý pro matku jí říct, půjdeš za tátou, když on si postaví hlavu. Jsou soudci, kteří bouchnou do stolu a křičí na to dítě, že je bude poslouchat. Problém je, že to dítě, když si postaví hlavu, tak ho nebude poslouchat. Jo, viděl jsem případy, že odvezli ho policajti po exekuci, to dítě v noci v bačkorách, v pyžamu vyskočilo a běželo za mámou. Jo? Prostě když si řekne, že ne, tak už je to Mariša. Jo? Prostě si řekne, zvedne se, odejde. Není síla, jako soud může dokázat. Prostě on, když udělá na soud tůdle, tak ten soud to může zařvat tam do pasťáku a on mu řekne, víš, co mi můžeš, jo, soude. A co, dá mu pokutu, nedá. Jo, to znamená pozor na výhrušky od toho soudu, protože ten soud jako, jo, může být už bezmocný od určitýho okamžiku. Tady já zdůrazňuju, že jakkoliv táta si přeje se stýkat s dítětem, tak toho syna nutí do disjunktní volby. Vyber si, buď si vybereš mě nebo mámu. Jo, to znamená, když on říká, já s touhle ženskou nikde nebudu, ty si vyber si na to, jestli chceš být se mnou nebo s mámou. Když ten syn to udělá a řekne, já chci být s mámou, s tebou být nechci, tak se vzteká. Ale to je z větší části problém toho otce. Ten syn udělal jenom to, do čeho ten syn, do čeho ten táta natlukl. Jo? Takže já si opravdu jsem si tady nemyslel, že to je problém toho syna nebo té matky a proto jsem chtěl tady po tom soudu, že otec by měl být schopen a zejména ochoten se účastnit společných setkání s matkou a se synem bez zbytečných komunikačních nešvarů. Jo? Tolik zápis, pak jsem dělal druhý sezení, bylo právě s tím Jonášem. Jak jsem říkal, Jonáš byl mírný, povolný kluk, kontakt se s ním navazoval snadno, reaguje vstřícně na drobné vtípky, není zatvrzelý, žádný obrany nebyly pozorovatelný, hezky povídá bez problémů. IQ jsem netestoval, jak tady píšu, není důvod, ale každopádně, jakmile přišel na nějaký problém, tak on automaticky začal násoby dělit. To znamená, je vidět, že třeba tu amatiku dobře používá a my víme, že známka z matematiky nejlépe koreluje s IQ. Jo? Na rozdíl třeba od matiky, teda od češtiny a jiných předmětů. To znamená, když chcete odhadnout inteligenci dítěte, zeptejte se na jeho známku z matematiky. To znamená, předpokládám, že má inteligenci vyšší stejně jako otec. Tak a teďka si přečteme, jaké jsem z toho napsal shrnutí. První domněnka byla, zda mezi ním a otcem se neodehrála nějaká ostřejší interakce. Hádka, tělesný trest, prostě nějaká scéna, kvůli které Jonáš nechce k tátovi. To se dá vyvrátit, Jonáš o poslední schůzce hovoří klidně, na nic si nestěžuje, popírá i tělesné tresty, jen si stěžuje na něj, otec více křičí. Důvody křiku bylo, že okamžitě si neuklidil bobky po králíčkovi, který měl v chodbě a tak dále. Onen březnový víkend jeli za babičkou na Smíchov, babička uvařila oběd, zahráli si deskovou hru, kola nechali u babičky, vrátili se domů. To znamená nic nápadného, to znamená tuhle domněnku můžeme škrtnout. Druhou domněnkou bylo, že matka štve Jonáše proti otci. To se to podařilo, bych řekl, taky vyvrátit. Čím by se to projevovalo? Dítě by mělo rétoriku, která neodpovídá jeho mentálnímu nastavení. Za klasickou považuji větu z Umpodu, kde mi kluk řekl, táta o mě stejně nemá zájem. On se na mě nepřijel podívat, ani když jsem byl v porodnici. Jo? Tady víme, odkud vítrvané, že jo, jo? Takže tady tohleto, takováhle věta nám, nebo podobné věty, jo? Co kdyby říkal, já nechci k otcovi, protože otec nemá žádné zákonné právo mě nutit do styku s ním. Jo? Opět víme, že to není z hlavy toho dítěte, jo? Tak jsme čekali, že tam budou teda nějaký takovýhle věty. Tady to nic takového tam nebylo, vztah vyjadřoval klidně, bez naučené dospělácké rétoriky, nepoužívá právnická sousloví, nezvyklá cizí slova a pokud si něco na něco stěžuje, je to zarámováno do názorného příkladu nebo příběhu. Jo, to znamená, když on vám říká, mě to u táty nebaví, tak řekne, protože to a je to takový názorný příklad, proč ho to nebaví. K tomu se ještě dostaneme. A formuluje to svými slovy. Tak jsem hledal, jestli něco z minulosti, něco z anamnézy, třeba před 5 lety viděl, jak táta vzal klínový řetěz a seřezal mámu za to, že ho neposlouchá. A pak si tu scénu přehrává a díky té přehrávané scéně nechce se jako k tomuto období vrátit. Máme takovouhle scénu v minulosti, i zde se ukázalo, že tam nic není. Tak si řekneme, proč tam to dítě nechce. Není štvaný, táta ho neseřezal, nemá vzpomínky z minulosti. Otec je výchovně nepodnětný. To znamená, tátu baví vytrvalostní běh, turistika, fotbal. Táta je odhadce nemovitostí. Když už vezme Jonáše sebou na prohlídku bytu, nechá ho sedět, vůbec nemá sklon mu začít něco vysvětlovat o stavbě a o tom, jak se odhadují nemovitosti, co je důležité, co ne. Říct, hele, vidíš to? Tady zamalovali, jo, tady jim to prosakuje voda. Tady je průšvih, jo? tak tady srazíme 3 body. To neřekne. Ono nechá sedět, běhá si tam po baráku, pak zaklapne desky a řekne, tak jdem. Jo, to znamená, Jonáš se tam nudí. Jonáš si stěžuje, že otec nemá smysl pro humor a je s ním nuda. Při společných akcích hodně mlčí. Když jdou s mámou na výlet a uvidí housenku, tak ji přenesou na druhou stranu pěšiny, aby ji nikdo nezašlápl. To jsem se neptal já. To byl příběh, který on sám přines. Jo? Když jsou s tátou, tak se jenom jde nebo běží, převážně se mlčí. Housenky se nevidí, buď se přeskočí nebo zašlápnou. Jo? Jo? Prostě housenky s tátou neexistujou. Jo? Občas tátou jezdí na hrady, deskové hry, měl problém si vzpomenout na nějaký dárek od otce. Jeho vášeň je zahradničení. O rostlinkách toho ví poměrně dost, teda rozhodně víc než já. Bohužel, když on si u babičky dělá něco na svém záhonku, tak táta běhá schody. Opět termín, který není z jeho hlavy. Jo? Běhat schody, jo? To si to dítě nevymyslí. To je specifický v té rodině. Jo? To znamená opravdu asi to se tam běhá. Jo? A prostředí u babičky je definováno až úzkostlivým pořádkem. Jonáš nesmí na nic sáhnout, aby to neumazal. Když babička vaří, nesmí jí pomáhat, protože to neumí. Takže se může sedět a koukat se, jak babička vaří. Nesmí pěstovat zeleninu, ale jenom květiny, protože babička řekla, že to nebude zalévat. Jo? Já souhlasím, že asi před barákem je lepší mít rododendrony než zelí, ale dá se to tomu klukovi říct trošku jinak. Otec u Jonáše výrazně ztrácí body kvůli konfliktním předání. To znamená, Jonáš je opravdu jemný kluk, jo? Takovej mírnej, podajný a tak dále. Jakmile táta je roztočený na toho kluka, to působí odpudivě. Příklad je, máma přinese tašku a otec na ní řve, polož to, nedávej mi to, já si to vezmu. Polož to. Jo? Tak když tohle to přidá, dělá při tom předání, tak samozřejmě Jonáš se na něj kouká jako a říká si, co to je za vola. Že? Jo? To znamená, tohleto jako problém i to, že ten otec odmítá s matkou jakýkoliv kontakt. Jedinou právnickou větu, kterou jsem tam slyšel, bylo, Jonáši, pojď se mnou, dodržuj rozhodnutí soudu. Jo? Opravdu to je věta, která není z Jonášovy hlavy. Dodržuj rozhodnutí soudu je právnická věta. A my víme, že jedinou tuhletu právnickou frázi, kterou jsem tam slyšel, je původem od táty. Další problém byl, že táta brání Jonášovi navštěvovat kroužky, a to nejen ty, které platí, ale i ty, které neplatí. Zakázal mu angličtinu a argumentem je, že nemá talent. Takže Jonáš nechodí na keramiku, judo, flétnu a zmíněnou angličtinu. Pak jsou tady pár trapných chování, stylu, že chodí čůrat na stromeček, než radši na záchod, aby nedal 5 korun, dělá scény před spolužáky a tak dále. Všimněte si na tohleto, já nevím, když soud uvidí takovouhle zprávu, jestli argument táta je nudnej a není s ním žádná legrace, jestli to bude pro soud dostatečným argumentem, aby se nestýkal s tátou. Když se ale ptáme na zájem dítěte, a tady to je 12-letý dítě, tak tohle je zájem dítěte. Co je zájem pro soud? Právo na styk se dvěma rodiči. Jo? Jonáš chce zachránit housenku. Je to argument pro soud? No není. To znamená, tady je problém psychologie na jedné strany toho dítěte, které opravdu nehodlá dělat, jo, běhat schody nahoru dolů. A potom zájem nějakých abstraktních principů, které říkají, jo, argumenty, já nevím, soud nepřesvědčili nebo co. Já nevím, co by soud mělo přesvědčit, než to, že prostě ten kluk si stěžuje na to, že je s tátou nuda. Já osobně bych v tomhle věku, když je Jonáš po pubertě, bych ocenil na nejvýš jedonení výlety či zábavy jiného druhu, než je vytrvalostní běh či mlčenlivá turistika. Jo? Všimněte si, tady je nahrávka. Jo? Když ji bude chtít soud, tak mu to pošlu. Je to sice dost velký, ale dá se to poslat. Jo? A tak. Jo? Takže tohleto je ten otázka, když máme prostě dítě, které je po 12. roku a před 12. roku. V okamžiku, kdy nemá soud rozum a dělá tady scény, tak já si chytnu 12-letýho Jonáše, tady jsem to teda nedělal, ale když je teda nějaký problém, řeknu mu zcela na rovinu. Hele, prosím tě, jestliže řekneš, že za tátou nepůjdeš, tak neexistuje na světě síla, která by tě tam dokopala. V nejhorším vyrazíš v pyžamu a bačkorách a utečeš. Jo? Není síla, která by tě tam dostala. Jo? A opravdu není, jo? To se budeme povídat. Jo? Takže můžou na ně křičet, ale tím to končí. Jsou situace, kde už jsem to takhle dělal. Jo? Tak. Exekuce metodou odebrání dítěte, metodou odebrání rodiče. Zní to divně, vysvětlíme si to. Než přistoupíme k zákazu styku, měli bychom vyzkoušet všechny těch 6 bodů. To znamená, napřed zkusíme neupravený styk. Když se rodiče nemůžou dohodnout, tak upravíme styk. Když i na tom upraveném styku se dějí nějaký hrůzy, tak dáme upravený a monitorovaný styk pomocí levného nahrávání. Pokud to nejde, tak upravený styk s omezenou rodičovskou působilostí. Například v předchozím příkladu. Táta zakázal Jonášovi kroužky, keramiku, jógu, nebo judo, nebo co to tam měl, a angličtinu. V okamžiku, kdy nám takhle otec šílí, je to důvod k tomu zakázat nebo omezit mu rodičovskou způsobilost, protože zdá se, že není při zdravém rozumu. To znamená omezit rodičovskou způsobilost. Stejně tak, prosím vás, příklad. 20. srpna, asi tak plus minus, mi volá soudkyně a ptá se mě, jestli bych nenapsal posudek, do jaké školky má dítě chodit. Táta ho chce dát do anglické školky, máma do normální školky. Já říkám, prosím vás, ale to nestihnu do 1. září. Ona říká, to je jedno, to by se udělalo potom. Říkám, no ale já už vám vím dopředu, co vám napíšu. Dítě začne chodit do nějaké školky, tam, kde bude v té školce, tam si najde kamarády a tam bude chtít zůstat. Ty školky jsou státem akreditované, obě. Obě jsou způsobilé školkovat děti. To znamená, jak já můžu říct, psycholog, tahle ta školka je pro dítě lepší než tamhle ta školka. Prostě dítě bude mít rádo tu školku, do které bude 3 měsíce chodit. Já si za to vezmu 30 000, napíšu blábol, který vám můžu říct dopředu. A ona říká, no to je jedno. A já říkám, paní soudkyně, a nebylo by jednodušší, abyste vy řekla, milí rodičové, děkuji vám za důvěru, kterou jste do mě vložili, abych za vás rozhodla tady ten problém, kam má dítě chodit do školky. Já po bedlivém rozmyšlení jsem dospěla k závěru, že kluk bude chodit do školky v Horní Dolní. Ona to nemůže říct? Ne, ona to musí mít podložený soudně znaleckým blábolem za 30 000. Já bych čekal od té soudkyně, že to takhle rozhodne, bouchne do stolu a dítě bude ve školce v Horní Dolní. Táta se odvolá, za 3 měsíce to dostanu za stůl zase a řeknu, Jaruška si našla ve školce kamarádku Viktorku a proto není v jejím zájmu, aby měnila školku z Horní Dolní na anglickou. Enter. Jo? Posudek na 2 řádky. Jo? Prosím vás, tyhle ty bláboli děláme kvůli tomu, že soudci nejsou schopní bouknout do stolu a říct, obrátili jste se na mě s důvěrou, tak jsem vám to s důvěrou rozhodla. Jo? Tamhle ruka nahoře. No, protože by to odůvodňovali. Prosím vás, soudci šdou v okamžiku, kdy nejsou schopni se dohodnout. Tak soudce rozhod. Ty školky jsou ekvivalentní, nerozhodnutelný. Tak on tam napíše, preferujeme místní školku kvůli logistickým výhodám. Enter. Jako rozumíte, tam není žádný jiný důvod. Jo? Tam jako jestli to dítě bude se učit anglické nebo bude mít kamarády z místní komunity, to jsou dva argumenty, které stojí proti sobě. Není síla, která by je zvážila. Já ji nemám teda jako psycholog. Já nejsem schopen říct, jestli je pro dítě lepší, že bude mít partu tamhle kamaráda, jo, a v tom místním bydlišti, anebo jestli prostě tamhle bude jezdit každý den 20 km do anglické školky. Ale prostě čekám od toho soudce, že bouchne do stolu a řekne, jedna školka, proč? Protože nejste schopni se dohodnout. Já osobně jsem zastáncem toho amerického nebo anglického způsobu, kdy se dělá takzvané custody, jo, custody, kdy se jeden rodič pověří výchovou a ten druhý rodič je omezen na těch rodičovských právech. To znamená, že prostě se řekne, mámo nebo táto, ty budeš rozhodovat botičky, školky a zubaře a všechny tyhle ty věci a ten druhý rodič má to dítě na výlety a na ten určený styk. Jo? To znamená kroužky a všechny tyhle ty logistické věci rozhodne ten rodič, který má to custody. To si myslím, že je mnohem lepší případ, protože chápejte, já se s rodičema hádám 3/4 hodiny na téma, jestli má mít Aneška boty číslo 31 nebo boty číslo 32. Oni opravdu jsou schopní hodinu se hádat o botičky 31, 32, jsou schopní hnát nesmysly stylu školka až do prostě do extrému, jo, k soudu, a soudy dělají rozhodnutí stylu půjde do horní, dolní a pane doktore, napište nám za to za 30 000 posudek. Tady to je na omezení způsobilosti. Nejste schopní se domluvit, ergo omezuju způsobilost. Ve prospěch toho, kterého. To je ta trojka, to je ta čtyřka. V okamžiku, kdy nám na předání dítěte vznikají excesy a scény a rvačky a takovéhle věci, tak, a nefunguje to nahrávání, tak je třeba nařídit asistovaný styk. V okamžiku, kdy asistovaný styk je šílená rvačka a bitka, tak je na místě dát zákaz styku s druhým rodičem. Takhle to postupně odsekáváme až do okamžiku, kdy se dospěje k závěru, že s tím druhým rodičem by se to dítě nemělo stýkat a měl by tam být dostatek argumentů, proč to nejde. Pak bych po všech těch výrůžkách a tak dále, by soud nařídil změnu výchovného prostředí a žena odmítá předat dítě otci. Tady je třeba počkat, až bude dítě ve školce a jiné autority. Školku by měl hlídat policista pro případ, aby do ní nevletěla máma a unes dítě násilem. Prosím vás, to vzniká jednoduše. Ve školce pracuje její kamarádka Jarka, s kterou ona chodila do střední školy. V okamžiku, kdy tam přijde exekutor pro dítě, tak ta kamarádka Jarka doběhne na záchod a říká, Mončo, přišli ti si dítě, jo? Monča sedne do auta, za 5 minut je tam a máme před školkou takový čoromoro, jako jste viděli na tom videu, kde to ona řve. Já tě nedám, pamatuj si, já tě nikdy v životě nedám a budu tě hledat a nikdy tě nedám. Jo? To znamená, my potřebujeme tohle zbavit, tyhle tý scény. To znamená, tady jsme se domluvili pánem doktorem, že nejlepší opatření by asi v této situaci bylo, že když soud nařídí změnu výchovného prostředí, tak zároveň s tím dá ženě zákaz styku, nebo jak se tomu říká, zákaz přiblížení, jo, k tomu dítěti v době exekuce. To znamená, nesmí se k němu přiblížit na vzdálenost menší než, já nevím, 300 metrů, jo? V tu dobu přichází k ženě do práce policisté se sociální pracovníci a žádají, aby s nima šla do ústraní. To je jedna z variant, ale prý to je omezování osobní svobody, nevím, jak je to. Tam jí oznámí, že dítě jí bude odebráno. Tam je problém v tom, že v tomhletom okamžiku naskakuje separační reakce matky k tomu dítěti. To znamená šílená scéna, kdy tam je šílená bitka a není dobrý, aby toho dítě bylo účastno. Jo? Takže říkám, jo, je dobrý, aby ta matka strávila ten čas někde dál od dítěte. Ten zákaz přiblížení k tomu dítěti by tenhle ten problém vyřešil. Prostě pokud by to žena mařila, tak ji policista dá doklepet a odveze jí. Jo? A pak už ji může dát na těch 24 hodin, ne někam. Jo? Protože maří na řízení soudu. Následuje separační reakce matky, která odezní do několika hodin. Tady je jí třeba jasně vysvětlit, co se bude dít, kdy se bude moci s dítětem vidět a jaký druh chování se od ní očekává. To znamená nabídnout jí cestu ke kooperaci. To je vždycky důležitý. Říct, když budete dělat ABC, bude se dít tam to či ono. Jo? Mezitím do školky přichází někdo, ke komu má dítě dobrý vztah, otec, prarodič, sociální pracovnice. Normálně si dítě převezmou, maminka nemohla, protože má nějaké problémy s úřady. Pravdivá věta. Jo? Ale že je to v pořádku. Jo? Po takovém předání musí mít matka nařízený asistovaný styk, byť hojnější, a pokud při asistovaném styku začne dělat scény, pak je třeba styk zcela zakázat před běžným opatřením. Jo? To znamená, to dítě jsme odebrali vlastně tím, že jsme odebrali matku. Jo? Jakoby psychologicky. Jo? Formálně to je odebraná matka, de jure, de facto je to odebraná, je to odebrané dítě, ale de facto jsme odebrali matku. Tak, co se týče nácviků, je dobré, já jsem kdysi učil policajty, takže vím, jak oni to dělají. Oni mají nacvičené modelové situace, jak má třeba probíhat, já nevím, kontrola řidiče na silnici. A tam se zkouší různé varianty. Je to víceméně názorné psychodrama z hlediska psychologie, to znamená, nacvičíme si určité obvyklé scénky, jak to funguje, a pak víme, jak se máme chovat v té či oné situace. Problém je, že sociální pracovnice nemají s místními policisty secvičené chování v kritických situacích. To znamená, přijde k sociální pracovnici policajti a ti se ptají, co máme dělat, paní sociální pracovnice. A ona jim říká, vykázejte toho člověka. A oni řeknou, a proč? Jo? A teďka se začínají debatovat o tom, jestli ho mají, nebo nemají, nebo co mají dělat. Jo? To znamená, tady ty zmatečná součinnost bývá, jak já říkám, tragikomická. Ona je tragikomická, i když je to. U nás na OSPODu jsem přišel jednou na 9. domů, teda do práce, a tam se děl Patera. Znáte Pateru? Velký bojovník, taky byl odříznutý od dětí. A Patera tam seděl jakoby, on když není advokát, není zástupce, tak je zmocněnec, jako zmocněnec klienta. Dělal tam nějaké brikule, tak ho sociální pracovnice vykázala, načež on se tam zabejčil, tak ona zavolala policisty, policisti ho vytáhli na chodbu. Od té doby on tam seděl takhle v ruce, jo, mobil, takhle to tam všechno nahrával, já jsem tam přišel, jděte si po své klbeši, jo, mě odprásknul a pak zavolali druhé policajty, tohle to byly státní, teda tohle to byly městští policisté, tak oni zavolali ještě státní, pak on si zavolal sanitku, ale odmítl se od těch lékařů nechat vyšetřit. Tak zavolali druhou sanitku, a celá ta šaráda, podržte se, byla kvůli tomu, že 17-letá dcera odmítá se stýkat s jeho klientem. A on na ní řval, já na tebe platím, ty se mnou musíš stýkat. Jo? Víte, kolik stojí výjezd sanitky? 5 000. Takže 2 sanitky je 10 000 plus 2 policajti, to znamená škoda plus sociální pracovnice a tak dále, to znamená ta škoda jde do 30-40 000. Kdo to bude platit? Stát, ten má hodně peněz, co? No, jo, to znamená, tady je třeba už mít nacvičený jakoby scénky, jak zvládat takovéhle tragikomické situace, kdy nám tam šaškujou 2 hlídky policajtů, k tomu 2 sanitky a hafo sociálních pracovnic a psychologů. Tak, tím končím. Kolik máme času ještě? Půl hodinky, tak můžeme ještě něco přidat. Dotazy jsou nějaké? Aha. Můžu vám přijít, když tak to tady...
Prezentaci, máte 14 dní vyvěšenou na kurz, to je...
To je zajímavý, to byla Vítka a je člověk. Takhle, kdyby, co? Byl dotaz? Ano, tam je to.
Děláte posudky jako rodiče, když třeba otec chce dítě dostřídat péče, jak to analyzujete, jak se chovala, jak
to je
dobré...
Kýte, tady je dobrý dotaz. Se kouknu, jestli to tady mám. Já totiž takhle, jak jsem už říkal tady, mě nezajímá, jestli ten člověk má diagnozu F20 nebo F40 nebo F60. Mě zajímá, jak ten člověk je schopen spolupracovat s odborníky tak, aby to dítě nepoškozoval. To znamená, já považuji za a priori špatné všechny posudky, které vychází z 2-hodinové nebo 2-násobné schůzky s rodičem. Jo? To znamená, tam můžu zjistit, jaký ten člověk je, ale mě nezajímá, ne jaký ten člověk má sám o sobě diagnozu, ale jak funguje, když je spojený s někým jiným. Já tady používám, počkejte, tady to zkusím. Já tady používám takový příklad z astronautiky.
Po zaženutí brzdících raket musí však posádka ihned ukončit let a vrátit se dolů na zem. Přistáli na mořské hladině poblíž Japonska, tisíce kilometrů od plánovaného místa v Atlantiku.
Tak, jestli jste to pochopili, o co šlo, Gemini, nebo Gemini, jako blíženci a Agena, tyhle ty dvě lodě letěly takhle vesmírem, slušně vychovaná Agena, slušně vychovaná Gemina, poslouchají, lítají si vesmírem, pak se potkají, secvaknou se a začínají rotovat rychlostí jedna otáčka za sekundu. To je dobrý kolotoč, jo? Tak, představte si, tady máte judr, tady letí pudr. Takhle se dají dohromady a vznikne manželství judra a pudra. Jo? Najednou to začne rotovat. V okamžiku, kdy ta domácnost lítá otáčka, jedna otáčka za sekundu nebo za den, tak samozřejmě to je, jak tomu říkal, kalamitní vztah, takhle tomu říkal Plzák, jo? Kalamitní vztah. Tak, v tomhle okamžiku je otázka, co s tím. Problém je, když já si udělám, vyšetřím si Gemini, zvlášť si vyšetřím Agenu, tak mám skvělou kosmickou loď, druhou skvělou kosmickou loď. Problém je, co se stane, když ty dvě lodi dám dohromady. To znamená, mě rozhodně nezajímá vyšetřovat odděleně tátu a mámu. Já je potřebuju vyšetřovat po spojení, jo, v kosmickém prostoru. Co mi udělají poté, co se spojejí? A na tohle to mi kolegové říkají, já jsem je nevyšetřoval dohromady, protože oni by se mi tam pohádali a bylo by to o ničem. Opak je pravdou. Já hodně chci, aby i když se k sobě nehodí partnersky, tak aby mě předvedli ukázkovej let ve dvou, co by rodičovská dvojice. A proto já používám ty diagnostické mediace, abych zjistil, jak oni budou fungovat při následné výchově. Tady je třeba si říct základitosti psychologie. Motivace je od slova latinského slova motus, neboli pohyb. Je to pomyslná vnitřní síla, která dává organismu pohyb. To znamená, když vidíte ležícího psa, který se zvedne a přesune se z bodu A do bodu B, tak my říkáme, měl motivaci. Něco v něm ho píchlo, on stoupnul a přešel těch 20 metrů. Jo? Byl tam nějaká motivace. Ani člověk sám není schopen říci, jaká je jeho motivace. My sami poznáváme vlastní motivaci podle svého chování. Klasicky to je po rozchodu. Mě píšou klienti a říkají, sám jsem netušil, jak mě ten rozvod vzal, jak mě ten rozvod vezme. Jo, já jsem to netušil. Ten člověk netuší vlastní motivace. Ten to pozoruje stejně, jako pozoruju já. Tady ten vtip je opět nevtip, jo? Jde matka, která miluje své děti, přijde nebezpečí, matka nechá děti na pospas nebezpečí. Opět to není vtip. Všechny ženy v této místnosti můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina, když zjistí, že jejich manžel zneužívá, nebo jejich partner zneužívá její dítě, tak část těch matek řekne a dost a stačilo a ten chlap letí z baráku. Ta druhá skupina žen dělá ticho a tu vinu hodí na tu dceru. Jo? Určitě i tady ty ženy, co tady sedíte, můžu rozdělit do těch dvou skupin. Akorát nevím, jestli jste vy skupina A nebo B, jo? Stejně tak u vás, to nevím. Ale určitě je tady prostě pár žen, které prostě nechají tu svoji dceru tomu druhovi a sami si dají klapky na oči, klapky na uši a futrál na nos. Jo? Aby nic neviděli a nic neslyšeli. Takhle se měří motivace. Já nemám žádný způsob, jak přijít k ženě a zeptat se, co byste dělala, kdyby váš druh zneužíval děti. Jo? Všechny ženy mi řeknou, já miluji své děti, druha bych vyhodila. Ale v praxi to není pravda. Empiricky se to dá dokázat. Tak takhle se mění, taky měří jediný způsob, jak se měří psychologii motivace, je srážka dvou motivací. Vezmete krysu nebo potkana laboratorního, tady mu dáte elektricky nabitou podložku, tady mu dáte misku s jídlem. A měříte hlad versus bolest. No, hlad versus bolest. Tak, když potkan hladuje jeden den, tak na tu podložku neleze. Když má hlad dva dny, tak tam taky naleze. Ale třetí den už má takovej hlad, že tam doskáče, nadskakuje vždycky 10 cm, že jo? Tady se rychle nažere, jo, naskakujíc a rychle maže zpátky. Jo, to znamená, my můžeme říct, že elektrická podložka má sílu 3 dnů hladovění. To znamená, my můžeme posoudit dva motivy proti sobě. Jinak se motivace měřit nedá. Takhle můžu změřit cenu lidského života. Jo? Prostě změřím okamžik, kdy lidé takhle mávnou rukou nad lidským životem a kdy ho začínají zachraňovat. To znamená, můžeme změřit i, co to tady dělá pořád to blikání, jo, změřit dvě motivace, jednu proti druhé. Jaký high tech, no. Jo? Tak, vyhodíme potkana, dáme si tam rodiče, tady dáme dítě a tady dáme nemocniční prostředí Lizol. Jo? Tam zjistíte, že ten rodič navštěvuje to dítě, i když tam smrdí Lizol. Ten samej rodič má tady pokec s kamarádkou na golfu, sex s milenkou, a nebo, což je ještě lepší, sex manželky s milencem. Jo? Proti tomu jde styk s dítětem. Jo? Pak najednou zjistíme, že když můžu zabránit manželce, aby měla sex s milencem, tím, že si nevezmu dítě, tak to udělám. Jo? To přišel taky chlapík a hrozně mluvil, že chce střídavou výchovu. Hrozně chtěl střídavou výchovu. A já jsem říkal, jak máte to dítě? A on říká, ona ho mi ho dá ve čtvrtek a já ho potom v pondělí předávám. A já říkám, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, třeba vy ho máte 4 dny v týdnu. No to je skvělý, tak můžete být spokojený. To je lepší než střídavá výchova. A on pořád, to není spravedlivý. Já to chci, aby to bylo spravedlivý. Já jsem pořád zjišťoval, proč je to spravedlivý, že? Nebo proč to takhle řeší, proč není spokojený s tím, že má ty děti. A pak se ukázalo, že ona ve čtvrtek mu dá děti, odjede si do Liberce, tam má nevěrné milování, že jo? A zase mu je v pondělí dá a on jí chtěl právě přerušit tohleto milování tím, že ona se bude muset starat o ty děti. Jo? To znamená, tady prostě neuvidíte, že ta motivace se vyznačuje právě tímhletím. No a stejně tak vidíme, že rodič ve firmě, ten samý rodič, jo, je, když chce prodat, jak se to jmenuje, třeba bazén, jo, tak se tak přetvařuje před tím zákazníkem, až to není hezký. A to vydělá jenom nějaký, dejme tomu třeba 20 tisíc nebo 30 tisíc na tom bazénu. Tak najednou vidíte, že kvůli bazénu, kvůli 30 tisícům je ochoten poklonkovat, dávat si posun na, jo, zámek na pusu, je schopen se ovládat. Proč? Protože to dělá kvůli 30 tisícům. Když mu říkáme, udělejte to též před matkou, tak on řekne, to by nebylo upřímné. Jo? Ale ten samej, jo, je neupřímný. Jinými slovy, takhle změříme motivaci. Vidíme, že to dítě pro ní nemá hodnotu ani těch 30 tisíc. Jo, to znamená, je ochotný pro 30 tisíc udělá víc, než udělá pro vlastní děti. To znamená, takhle se to měří. Prostě vystavíme ty lidi podnětovým situacím a můžeme zjistit, nakolik si ten rodič považuje to dítě. Co je skutečně ochoten pro něj udělat. To znamená, máme větu, s touhle ženskou se nebudu nikdy v životě stýkat. S tou nebudu v jedné místnosti. A říkám, tak to udělejte kvůli dítěti. Neudělám. No, v tomhle okamžiku víte, že to dítě pro něj nemá žádnou hodnotu. Nebo nemá pro něj hodnotu toho, aby se obětoval v této averzivní situaci. Jak říkám, na jipce by toho udělal. Pak v okamžiku, kdy vidíte tohleto, jo, že setkáním s druhým rodičem ta averze je silnější než touha pomoci vlastnímu dítěti, tak zjistíte, že věta děti jsou pro mě to nejcennější je zjevně blábol. Kdyby to bylo to nejcennější, tak udělá jiná opatření. Jo? Tak, to už jsme si říkali, to předávání s překryvem a tady to je to, co jste se ptala, teďka nevím, kdo se ptal na to, jak to dělám s těmi klienty. Já si je dám čekejte, tady to, ne. Já to, jak to teda dělám já? Domluvím si 5-6 sezení po 14 dnech, to vyjde tak na 3 měsíce. Jo, každý měsíc 2 setkání, to znamená za 3 měsíce máme 6 setkání celkem, kde se rozvebere všechno předávání dítěte, včetně dodaných nahrávek a rodičům, rodiče teda napoví mediátorovi konfliktní minutu. No řeknou mi, třeba my jsme se pohádali na té nahrávce, je to na 21. minutě. No, tam prostě to tak nějak řeknou. Pak se vezmou ty negativní a pozitivní jevy, plus se závazní instrukce dají. Pane Nováku, své ženě budete před synem říkat buď maminko nebo Žaneto, ale ne paní Svobodová. Jo? Budete jí tykat drze, protože jste jí tykal celou dobu, že jo? A zřetelně pozdravíte, ahoj Žaneto. Jeden můj klient to nebyl schopen, říkal jenom ave. Jo? Tak, tohle to já mu řeknu a hned řeknu, tak na tomhle jsme se domluvili, jasně, paní Nováku, jasně, tak já to zapíšu. Otci bylo vysvětleno, že dítě by nemělo pociťovat napětí mezi rodiči. Tedy partnerce bude i nadále tykat, bude jí při setkání zdravit stylem ahoj, ženato, tečka, enter. Za 14 dní vidíme, že otec zdále ex-manželce vyká. A tady vlastně přichází to moje testování. Jo? Je ochoten změnit dráhu svého chování kvůli dítěti? Jo? Tady jsem mu dal instrukci. Do té doby nevím, to je nepoučený rodič, ale tady už je poučen. Tak za 14 dní čekám a on říká, pane Nováku, již posledně vám, jsem vám říkal, že daň za rozvod je, že se musíte s expartnerkou stýkat před dítětem i v hraném pozitivním stylu. Znova opakuji, svou ex-manželku při předání pozdravíte, budete s ní laskavě hovořit asi jako se sousedkou. Pokud máte konflikt, tak o to máme tato naše setkání bez dítěte, abychom to společně probrali. A opět, dohodli jsme se, je to jasný. Pan Novák byl opakovaně upozorněn, že při řízeném předání dítěte se nemají řešit konfliktní otázky ex-partnerů. O to jsou mediace. Opakovaně připomenu to, že neutrální stavy vyžadují jisté přemáhání a investici do byť z části hraného chování před dítětem, podobně jako když chceme udržet dobré sousedské vztahy. Když to ignoruje po třetí, tak po těch 6 setkáních můžu napsat. Pan Novák i přes opakované instrukce a vysvětlení, jak má vypadat řádné předávání dítěte s překryvem, se před dítětem stále uchyluje k agresivním a jízdivým poznámkách na adresu matky. Možno doložit z nárávek obou stran z jednou, bla, 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 bla. Z toho můžeme usoudit, že jeho primární a nejsilnější motivací není blaho dítěte. Proč? Protože jsme to změřili. Jo? Ale nejsilnější motivací jsou nedořešené vztahy s ex-partnerkou a dítě je jen nástrojem v tomto procesu. Vzhledem k tomu, že ani pod důkladným dohledem otec není schopen, popřípadě ochoten si dát pozor na to, co říká a jak se chová, nemůžeme doporučit volný styk otce s dítětem a doporučujeme asistovaný styk v profesionálním zařízení. Jo? Takhle jsem to změřil. Prostě otec svým chováním nám dokázal, že ani po poučení a určitém vedení není ochoten upravit své chování ve prospěch toho dítěte a díky tomuhle já jsem schopen změřit skutečnou motivaci toho člověka. Ne tu, kterou nám říká, to je to, co jsem vám říkal s tím miluju tě. Jo? Všichni říkají, rodina je pro mě to nejcennější, to říkají všichni, ale je to blábol. Jo? Dotaz? No, no jasně, no. Ano, přesně tak. V tomto okamžiku by to měl soud nařídit. Jo, část těch klientů já dostávám prostě, že je pošle soud. Že to je, nařizuji a je tam možnost odvolání. Když se neodvolají, musí za mnou začít chodit. Problém je v tom, že ten soud musí být ten, který donutí ty lidi a řekne, pokud tak neučiníte, tak to budu chápat jako nezájem o dítě. Ještě jednu vám řeknu základní, jaká je základní taktika sňatkového podvodníka. No přijede do Olomouce, tady svede holku. Pak se přesune do Pelhřimova a svede tam holku. Pak se přestěhuje do Rumburka, tam svede holku, pak do Prachatic, tam taky svede holku. Ty holky nemají možnost si předat tuto informaci. Jo? To znamená, tahle ta taktika střídat prostředí je základní taktika psychopatů. To znamená, že jakmile máme psychologické zařízení, tak on chodí do jednoho, pak se mu to nelíbí, přesune se do druhého, pak se přesune zase do třetího. Jo? To znamená, tohleto střídání prostředí je typické chování psychopatů. Jaká je nejlepší obrana proti němu? No, prosím? No to nemůžete ignorovat, když tady jde o dítě. Jaká je nejlepší obrana proti sňatkovým podvodníkům? Milé dámy, potěším vás. V obyčejné drbání. Prostě ho zdrbnete. Předávat informace. Jak se bránili minulé generace sňatkovým podvodníkům? Jaká byla technika minulé generací proti sňatkovým podvodníkům? Prosím? No, dohazovači, to bylo spíš na seznamování. Ale proti sňatkovým podvodníkům. Obrana. Ne, to bylo už trestání. Preventivní. Pran. Říká vám něco slovo ohlášky? No? V kostele po mši se řeklo, zde Jana Nováková a Karel Petřík plánujou sňatek za 2 měsíce. Pokud někdo znáte překážky proti tomuto sňatku, dejte to vědět místnímu duchovnímu správci. A oni říkají, Petřík, dej ten se znal tamhle, jo, v Pelhřimově mi o něm mluvila ta, není to on? Tak jde za tím farářem a říká mu, hele, moje sestřenka v Pelhřimově si, jo, měla znála nějakého Petříka, který fungoval jako sňatkový podvodník, jo? A tady byla, jo, známá překážka. To znamená, tohle to je drbání. Jaká je obrana v moderní společnosti? Cože? Facebook, nebo co tady padlo? Facebook taky a kromě toho, prosím vás, registry. Jo? Když máte registr pedofilů, registr soudně trestaných a tak dále. Problém je, že ochrana osobních údajů je dneska důležitější než ochrana obětí. To znamená, samozřejmě nejlepší prediktor takového chování je minulé chování. To znamená, nejlépe fungují, když máme registry. Ale v tomhletom opatrovnickém problému otec nám střídá prostředí. Jak se proti tomu bráníme? Uděláme případovou konferenci. Jo? To znamená, sejde se 5 zařízení, které s tím má zkušenost, přizvou se ještě další 3, které by to mohly dělat, odborníci si sednou a domluví si další postup a vymění si ty drby, co ten pán tam či onde dělal a jak se choval. Takhle si to mezi sebou řeknou, Protože mě třeba jako psychologii trvá 3 měsíce, než poznám, co v tom člověku je. Když to někomu trvá díl, tak samozřejmě to vyšetření se může táhnout 5 let, protože ještě spousta psychologů, kde ještě nebyl. Jo? To znamená, nejlepší je, aby když to ten otec dělá opakovaně, aby mu to dal ten soud příkazem a aby vznikla tady nějaká případová konference, kde se domluví všechny zúčastněné organizace na tom, jak se to má řešit. Jo? Jak říkám, obrana proti psychopatům jsou 2. První, pamatovat si jejich ksicht, jo, že vás už jednou napadnul, jo, to je základ číslo 1, tak to dělají děti. Jo? Děti nerozumí, co s nima děláte, jaký manipulace, ale dobře si pamatují váš obličej. Jo? To znamená, i s minimálním IQ se můžete bránit psychopatovi tím, že si pamatujete jejich obličej. A druhá obrana je drbat a vědět, co dělali v sousední vesnici. Jo? To znamená chvála drbání. Tak, ještě něco? Kdo se zeptá, bude ukamenován. Protože protahuje. Říkám to správně? Kolik ještě? 5 minut. Tak jaké moudro bychom vám ještě řekli? Já vám pustím nějaký předání dítěte, ať vidíte nějakou hrůzu. Všichni máte povinnou mlčenlivost, že jo? Vysvětlení k tomuto videu. Ten táta má špionážní kameru, která není vidět. Jo? To je jedna věc. A jde na předávání styku. Tady jde v celku podle instrukcí. Začněte nahrávat 5 minut před stykem a potom ještě 5 minut po předání. Důvod uvidíte názorně za chvilku. Čítej. Všimněte si, komunikace začíná bez pozdravu. První instrukce, prosím vás, zdravte se. Sousedku taky pozdravíte. Tak trošku to posunu.
Jo, jo. A teď je?
Je.
Tak pojďte, kluci. Čau, takové.
Od tyhle tý paní máme prohlášení, že nikdy před dětma neřekla otci ty kriminálníků. Podepsáno na ospodu, jo? Jenom jsme si to dal. Kluk má 39, jo? Prej.
Má 39. Jo? Tak
já vím, podříš ty léky? Jo?
Jo.
Já nevím, co tady je. Ještě, ruka. Tak po, dej mi ruku. Jaký je?
Z hlediska právního skončilo předání dítěte. Děti byly předány relativně v klidu, bez pláče. Jo?
Tebe bolí hlavička? A teď je... Tak je mě, hoď. Jo? Pojď sem, hoď. Pak ti stojíme, stojíme, stojíme. Tak.
Jo, co ti
je? Co ti je? Dobrý. Tak pojď. Pojď na ramena. Pojď na ramena. Co? Tak jdi, Jirku. Hele, zamávejte, zamávejte. Čup, zamávejte. Udělejte mávání. Máváme.
Táta zjistil, že matka s babičkou jdou za ním. Jo?
Tak jdeme. Co? Jo?
No. Zvedni ho a hotovo, říká ten kluk.
No teď je, na chvilku ho vemu hnedka. Jak jste se měli, kluci?
To dítě doteďka bylo docela v pohodě. Teďka jsou úplně rozkoplí. Už víte, proč chci, aby to narávali ještě 10 minut po předání dítěte, jo? Teďka ty děcka už jsou úplně rozvrtaný, že jo?
Kluci.
Nemluvěj, zmlkli, už nekomunikujou.
Budeme jít veselo, že jo?
Ještě tady uvidíme jednu věc, proč to tady nechávám doběhnout. tam bude ještě jedna scéna s těma matka, s tou mámou, jo?
Tak, ruku. Ajde.
Vidět. Jo, on tam má.
Au. Tak, ty.
Zas teďka on vezme z kapsy telefon a pustí na něm nahrávání. Takže doteďka bylo jeho nahrávání nepřiznaný na tu špionážní kameru. Teďka přidává druhé veřejné. Jo? Koukněte se, jak se změní chování matky a té babičky, když to uvidějí.
Na to a bude.
Všimněte si, televize nová. Jo? V okamžiku, kdy jsou nahrávaný, z tohohle důvodu já říkám, každý, ať si to nahrává. Jo? A dávám jim to befelem, protože oni ví, že to je vlastně odložená asistence. Když nemůžu ty asistence být já, tak si to nechám poslechnout z nahrávky, ale to jsem tam já stojící. Takhle se budu chovat přede mnou, když tam budu stát. Jo? Z tohohle důvodu si říkám, je třeba to říct těm rodičům, buď vám dám asistovaný styk, nebo to budete mít nahrávaný. Pokud ne, budete platit asistovaný styk. No. Přijela tramvaj a už asi pojedou. Jo? Takže vám děkuju za pozornost a zase někdy.